Tattaabbe Paawulo talammeessoo gara warra Tesaloniqe boqota lama. Waan dhufiis abbo keenya Yesuus Kiristoosiif waldeenna nuyis waliin waldeennu ani isan kadhadha obboleeyyan akki wareerre yookaan hin dallanne yoo guyyaan abbo yaadhuuf jedhan egeri waan kan nam fage yookaan kabarsiisutti jedhe yookaan nuti tattaabbetan keessa xaafa jedhan fa'a.
Namni tokkolleen karaa tokkolleen isaan hin sobin guyyaan hin dhufu haga lolii guddaan ta'e namni hamaan kafuula ibiddaati mal mul'atutti waan namni kadhatuu fi kan namni guddis cufa inni hin dita inni waan cufir uf guddise dhaqe man waaqa keessa taa'ee waaqu hin jedhu.
Hin qaabattaniyyuu waan kan cufanin atoo isaan waliin jiruu isanitti hime ammoo wayitu waan kan amma ta'uu dhowwa isa waan sun inuun beettani yoo ijaan geette hamaan sun hin mul'ata hammeenni namni hubachuu hin dandeenye amma laf jira ammoo wanti ta'uu malte hin taatu haga namichi waan sun dhowwu karaa keessa gorsanitti jennaan hamaan sun mul'ate aabboo yeessoon hafuur afaan isaatiin is ijjeese dhufiisisa kaa guddinaatiin lafa is balleessa hamaan kaan jabeen sheexanaatiin dhufe mamiis gose duutiif akeek dhara akka hedduu tolcha soba hedduun warbatu soba marroo dhugaa warra baaftu jaalachuu didanii fi badani marroo waan kanaatiif waaqi badii hamtuu warratti erga akka waan dhara dhugeeffatan duuba nama hin dhugeeffatini kadab jaalatu cufa wallaalitti murani.
Hojja cufa marroo teessaniif waaqa galati deebisuu malu isan obboleeyyan abboo jaalatu wanti akkanaatiif waaqii agum qari isan fo'ate akka baafamtani waan lubbuun isan qulqulleessite isan dhuga fudhattaniif waaqii oduu dansaa ta'uun isanitti haasofneeni isan yaame wanti inni isan yaameefi akka isanii qood guddinna abboo Yesuus Kiristoos argattan.
Kanaaf obboleeyyan jabaadhaa ijaadha dhuganuu barsiisaa fi tattaabbateen keessalleetti isan barsiim qaabadha aabboo Yesuus Kiristoos fi waaqii abba keenna kanu jaalate eebbufiitii fi jannoo megerii fi abdii dansaa nuu kenne garaa keessan jabeesse isan kibinna akka waan dansaa callaa dubbattanii tolchitan.